Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam ārkārt domas sēdi. Ir jautājums, kas viens bija pilnībā neatiekams jauniešu mājas projekts un pārējie, lai mēs jau laicīgi varētu virzīt uz valsts kasi iesāktos projektus, ņemot vērā, ka interesanta situācija veidojās ar atkarīgi to, cik valstī šodien darbi valsts budžetu, lai mēs neko nebūtu nokavējuši. Tas bija pieprasījums arī nekavēties un virzīt tas ir jautājums, lai būtu jau mēs rindā pirmie. Tātad visiem tiešām darba kārtību, kurš par šādu darba kārtību, kurš par. Paldies, vienai deputāti. Un pirmais darba kārtību punkts par projektu stāvka kolšana ieviešana, kad ņemot vairāk apstākļu, ka jauniešu mājai vai parakstīt projektu ir atļautā summa nedaudz mazāk. Kārtā šobrīd ir?
4200
eiro, varbūt. Jā, apmēram tā bija, jā. Tie bija salaši 3000 pārklājus, jā. Un tāpēc es sagatavojos lēmumu projekts par kur doma pamatā bija pilnvarot jauniešu mājas vadītāju Ingu un Telno parakstīt līgumu par jaunu starptautisko programmu aģentūru ar programmu aģentūru par projektu ieviešanu un uzdot pilnvarot pilnvarot parakstīt un uzdot nodrošināt šim cilvēku vārdu uzdot, ne? Projektu sekmīgi ieviešanu. Ir nepatās vārds uzbūt, nezinu, valodnīgi?
Nevajag.
Pilnvarot nodrošināt, jā? Uzbūt, tā kā uzbūt pienākumu, pilnvarot, tas tā, nu, bet, nu, labi, nav arī ļoti svarīgi. Tātad jau Renāts īsumā par projektu pastāvīt, tad projektu ietevās iesūksies augstos. Cik ilgas, kuram datumā no 1. aprīļa līdz?
1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Es 30. jūnijam, divas spāņu jaukums. Vai kumas?
Jā, mums.
Un dzīvot, sakot, mūsu hotelī.
Strādā, jā.
Jā. Un projekts ir 100% apmaksāts no Eiropas Saimnības puses. Mums ir jāpieši, mums ir 20% no šī te. Pietiekties arī uz pārnodos kursiem. Tu tikai jauniešu var pietiekties?
Nē, visai pilsētē. Šis projekts ir tikai jauniešiem, bet pilsētā ir arī atrazīt,
ka ir šī... Mārķi, šo rūks.
Jā, jo šo projektu tiks veidojums apgūvējums gan Latvijā, gan arī Spānijā.
Un brīnišķīgi. Kādi jautājumi?
Protams, šis jautājums, kāds mums citām iestādēm, teiksim, pilnvarojas dzīves?
Nolikumos iekšā,
ja mēs visi nolikumos iestādē. Tad jāmēr nolikums, varbūt vienkārši pa pilnu un griezu spacēlu.
Vai būtu Jolanta apmēram atcerās, ir vienā visiem griezu, vai tu arī neatcerēs no galvas?
Nav vienā.
Mums pieredz, ka konkursa centram tur ar 4,5 tūkstoši nekas nenotiek vispār.
Jā, nu, es tagad ir skolām griezu, tad ir vēl tam vēlāk, jā?
Pēc jaunas. Veksel par 200 miljoniem var izrakstīt, kad mierīgi.
Jā, nu, varam ņemt vairāk apskatījus, kā tā sistēma ir, lai būtu tādām skaidrs, kas ir tās lobēdus un laimīgs
apdrūt. Nu, vienkārši saprot, ka tie projekti būs iespējams, ka ir prieši nākotnē vairāk.
Nu, es te tik daudz, ka arī jāparēz iešfinansējumu 30%, līdz ar to, nu, ir kā prasā, jo mums rāmas tomēr, ka visi redzēju zinājuši un iešfinansējums. Cik ilgā laikā ir plāns atgūt šo te?
Atpakaļ, ka nauda būs saņemta līdz pēc 1. septembra, jo kopā tas projekts noslēdzās 1. septembrī, ņemot vairāk tās atskaitas un vispārējā.
Nu, jā. Labi, ir vēl kādi jautājumi. Tātad apstiprinām projektu un pilnvarojam Ingu un Telno parakstīt līgumu lūdzu, kurš par. Es paldies.
pēc atcerās nav lēmums pieņemts. Nākamais par aizņēmumu ņemšanu no valsts kas līdzfinansējuma piešķiršanu un līdzfinansējuma piešķiršanu sīrā salpa komunāls servis. Tātad ir sagatavots šāds pēc. Finanšu taisa vadītāja Tāta Līganta iesniegums un domas lēmuma projekts par ūdens saimniecības projektu otro kārtu. Paredzot ņemt uz 30 gadiem 70 tūkstoši eiro aizņēmumu. Šo te kredītu ieguldīt saukas komās arī komās kapitālā. Un atbalstīt komās arī un rīkoties kāds ir pieņems. Tātad var ieņēmu reģistru tā tālāk, ka cik mūsu kopējais projekts finansējums bija gada. Mums viena daļa ir paņemta, ja šis šī ir otrā daļa.
Jā. Precīzāk izstāstīt, es pagājušo līdz pagājumam 44 tūkstoši, tad 700, un tad mēs jau turpināsim, turpmāk pasidāsim, kopumā tam pārpārīt.
Tieši mūsu finansējums ir 2 miljoni, ja? Un to daļu ES daļu, tur ir avans kaut kā doļa, ja, proti ieviešanai.
Kad esi avans?
Nu, to daļu, kas ir ES projekta finansējums, un ES finansējums, to kā tā piešķiri jau...
Mēs sasniedzīgumi ir 10% avans, 430 tūkstoši asmenis ar pats sākums. Un sanāk to, ka tas ir neapiecināmais salons, kur certa ir ieskaitījusi, un sanāk to, es esmu izmantījus. Principā mums tādai naudai būtu jāstāv kontā, kā, jo tas ir ieturējums, kas faktiski un caur maksājumiem katru mēnesi, ir tā beigās būnieka garantija, nu, ko 10% mēs kā pasūtītājs neesam izmaksājumi. Sanāk, to naudas šobrīd atbūzēm, šobrīd kontā ir kaut kā 7 tūkstoši, tikai palūkuši. Attiecīgi katru mēnesi pie būniem iesniegtās izpildes, viņi tiek atspūrināti, tad attiecīgi ir līdzfinansējums no pašvaldības, tad to naudu es samaksāju, un tad, protams, šis kā attiecinātās izmaksas tiek atspūrināts un 75-30%, tad no attiecinājumām izmaksām cerpa iespēja.
Pēc saistībā ar šiem projektiem ir tās pārteikumi būtu vērts ar šo
Mums tāpēc arī struktūra tāpēc sēdējā apējot arī padāt, lai pirms valsts pieņemtu valsts budžetu, lai nebūtu arī vēl nenosacījumi. Mēs esmu šie nosacījumi, kā arī tādās pētīt, lai nevajadzētu tikt kādās. Nē, te vienīgi pārteikums ir tas, ka būnieks strādā ārāk šobrīd, bet mēs to no garantīs, ka viņš tagad neiepamos visu savu pārdēt no 4 gadu laikā. Nu, kā viņš tad sākumā nebija plānos, viņš strādās uz novembri, decembri, janvāri, šobrīd nestrādājas esam kā līdzi pie februāra, ka bija tehnoloģijas. Tāpēc ir ātrāk nekā bija līdzumā, un tie posti bija ir nav būtas, kas var būt savādāk nekā kā projekts tikā piepīst. Bet nu, mums uzdraugs saka, nu, to jāpiecājas, tāpēc, ka, nu, protams, mums augas bija viena pirmiem, kas sāk šī kārtā šo te ūdens saimniecības projekts, nu, bija iepirkums, un visi līgums tika noslēgts, un attiecīgi arī izmaksas bija pret plānot, ko 113 tūkstoši Nu, ap 100 tūkstoši lētāk nekā bija provizoris, kas izmaksas mūsu šo būvniecību projektu. Jo Latvijā turpinās un citās pilsētās, jā, protams, un startē arī citās pilsētās, un atlūt, cik tas nozīmē, nu, būtētu sarkot. Būtu kaut kādā brīdī, viņam sāks lētāk, tad bija lētāk, protams, viņš terminē ierakstīs, bet, nu, tādā ziņā, mums prāt, ir labi, ka viņš realizētu ātrāk, jo, nu, jo ātrāk man nogod posmus, jo ātrāk iedzīvotē var sākt pieslēgties, un, protams, mums ātrāk būs šī te atskaita par eiro, nu, Sāksim.
Cerams, ka mums nav būs, lai norēķinātas par padrītījām. Tas būtu interesanta situācija. Jo, nu, kā mēs jau valsts testi ir palikuši aizņēmē 41 miljonus uz visu Latviju, ja pat mēs kādus summas, ja kur ir Rīgas daudzās
visu Liepā. Vai precizēt,
kur
sīles
šobrīd ir tā kā?
Kurā kā?
Tu nav, tas nav tā, viņi faktiski šobrīd plāno visā, visu pārējās, ko jūs sāk, viss, kas bija sāk, bija, ko viņi sāks. Lielākais būs tāpat zvenieciem, kas ir celtnieku, tas viss rajons. Aina ir celtnieku, Baltijas. Nē, bet šitā tā ir māspaļa, tas viss rajons.
Baltijas jau mēs arī rakstam, vai nē? Vai nebija šajā tēnā iekšā?
Tur bija posmas.
Tas posmas ir pirmā no celtnieku.
17,000 eiro apmērā, kas varētu būt kurš pat. Paldies, pret atkarās nav lēmums pieņemts. Un tā, kad nākošais ir arī jau piesāksies projekts, uzņēmē darbības izaugs un nepieciešamā infrastruktūra Salkas novadā, kur tie griežņu ielas Salkas izbūvētas un renovētas. Tātad šajā gadā jau uzsākās tīriņu ielas rekonstrukcija. Un tāpat paredzētu arī Akācijas ielas. Jūs prospekts posmas no Malcava ielas līdz Uptas ielā ir vieta paredzēt ar vienu malu arī un pabeigt jau iesākās ielas, kur vāja ūdens saimniecība. Tur ir tāpat Uptas ielā.
Malcava ielas
ir jau izbūvēt, jā. Jā, Malcava ielā.
Tā Malcava ielā ir pa labu. Nav ko esmu paredzēt?
Jūs paredzēt?
Jā, jūs
paredzēt. Tad ir tikai tā, kad iespēja ielas, kas jāc uz uzņēmumu, attiecīgi visi ielas arī dod. Abās pusēs arī apkārt visi ielas uz uzņēmumu, kas apkārt visi ielas, kaut kas nezinu, sākot tālāk. Jā, es cenu iespēju apkārt par uzņēmumu. Jā, kādi jautājumi vēl?
Tos darbus domā šogad pabeigt, jo viss, lai viņu ievilksies.
Pēc grafika, manuprāt, ka visi darbi
šogad, jā.
Tad mums visamākā situācija būs ar bīriņu jau, jo tomēr pats pilsētas centrs. Četri mēnešu laikā jāizbūvē, tas ir nav lūdēšana eksploatācijā, tas vajadzētu pēc grafika divu mēnešu, visu atzīvumu saņemšanu tā tālāk. Mēs tam sezonas katrākajā laikā varētu būt, ja darba nebūs pietiekas jāizveikšies, tad nebūs arī vēl mūtas eksplotācijā. Tāpēc, ka šī jau nav izmantā.
Spēku nebūs jau mūtas eksplotācijā.
Jā. Tad vēl labiem kārtās.
Šeit bija tādā jautājumā ielas kodos eksplotācijā, kas ir tikai tīri.
Nu jā, jo tās no iekšā mūsu apkopinītās ielās iepirkumā, iepirkums tādēļ nokā noslēgsies. Ar esošo firmu, tur bija tīrs ar līgumus, tātad līgumus beidzās 8. martā. Nu, faktiski summa bija iztērta 8. martā. No tiek patūras iemošanās. Faktiski tas ir izpildēt, kāda šī tā iemošanā vajag. Viņi jau paspētas brīdīm, kamēr jaunā firma, kas uzvērēs iepirkumā, uzsāks darbs jaunā firmajā iekšā. Tīmēr šajos apjomos ir jaunās ielas. Tāpēc diskriminācijas jau ielā ir iztērēts jau sniegu krīšanu šajā ziemā. Pārtērēs, tad faktiski zināmas līdz ar trupni šajā pozīcijās arī papildus vēl kaut ko kultūrību.
Vai jums tur ir paredzēt visādi svētki rīko, tad kāds laukums ar to nebūs izveidot, jo taču šauru vietu būs?
Tam ielās. Nu, tās ir būvēts kā ielas, jā.
Jā, tur būs pa šauru.
Jo, nu, tās nosacījumi nevarēja būt kaut kāds svētki, jo tās viss papildus, tāpat kā elektrības nav izbūvēts. To būtu ļoti nepieciešams, ka kaut ko papildus.
Jā, padomā.
Izbūvētāji vai ko citu, tāpēc kā tolēs un citas lietas. Bet, jā, nu, mēs varam tie cerpāt arī uz plānošanu un ar priekšu, kas nevās iesaistīties arī svētu konizēšanas komitejās, protams, ka situācija būs interesanti to, ka cerpāt no kultūras un es tādēļ nomēju idejas, ka tas nebūs tik vērt, kā likās pēc nelielas apskatīšanas, tā tā, iespējams, ka nebūs izmantot. Bet tas tā, jā. Vēl jautājumu par šīm ielām. Ja nav tad būs tad balsojam par aizņēmumu. Mums viena daļa ir paņemta, ja? Mhm. Tad ir piekšņā sēdz, ja?
Vēlās mums tad piekšņā sēdz kālās 90 balsojums no visu tās vērā pirmā. Nevalsts finansēja mums to kālās. 72, 240.
Kopijā summa bija pie 2 miljoniem, ja? Un mūsu finansējums klāt bija? Šī ir atnesums ar pie mūsu daļa, ja? Jā. Kā ziņā varam visu nožāvot, visu to, ko neizdarījām parādi un aizpagrāt, jo jau arī mums novada reformu, tad paskatās, cik ir kaņi lielai un novadām aizņēmumu, tad mūsu daži, tad neko sportajā formēs neiet, ja tā
kaudzīties.
Jā, tā būs, tā nevajag. Tad mums cīnīsim, ja par to, izdevumiem uz vienu auzēkni. Tātad mēs redzam, ka izmaksas uz vienu izglītojumu mēnesī Saukas vidusskolā ir 117,19 eiro. Zemniekiem vidusskolā 110,2 eiro un Rūķītī 228,07 eiro. Ir viss tādi jautājumi ar papildinājumu? Kāds vēl pietu? Nē, redz. Ir kādi jautājumi deputāti?
Tāpēc Saukas skolē drusciņ vairāk uz vienu izglītojumu bērnu bija vai? Tad tās dod lielāku
izmaku. Jau jau ir?
Rūķīti gadu grupās nedalās, ja tas ir. Tā ir stomu vienkārši divi bērni.
Es kaut kā vienā brīdī sapratu, ka tur uz vecuma grupā kaut kā dalīs.
Citā apvēršanā, kur mēs maksājam auklēt un kustdalās tās negrūtas. Ja šeit, ka tā summa, ko mēs prasam, tas ir tā pasaulē.
Ja tāds, kāpēc tāds mācās mūsu iespēc.
Bet šī tas ir saistošs cipars arī auklēm, ja ne?
Nē, tas nav
rūtums. Tikai pašvaldībām?
Tikai pašvaldībām.
Šīs formulas, tu mums atiem kā noteikumi. Jau jautāt, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, apstiprinām izmaksas par tāmu, tad vienam izvietojumam saldas, kas izvietīgi iesākās kultūras pat. Paldies, ka ir atkurās nav lēmas pieņems. Paldies, ka to ir tādām sēdi.